Məmməd Əkrəmin çap olunmuş və əl yazılı şeirləri haqqında xülasələrim. 1. Məmməd Əkrəmin 1923-cü il təşrini əvvəl ayında yazdığı və Maarif və Mədəniyyət jurnalının 1924-cü il 1-ci nömrəsində çap edilmiş rəsmin Zövq içində təhəssür Təmmuz 1923 şeirlərində avtorun yaşadığı mühitin siyasi quruluşu ilə razılaşmadığı və yeni bir qayda, yeni bir aləm axtardığı görünür. 2. Məmməd Əkrəm sonrakı şeirlərində əvvəlki tərəddüdlərini, axtardığı yeni aləmi niyə araması səbəblərini və narazılıqlarını mən istərəm ki şeirində açıq aydın göstərərək yaşadığı ictimai mühiti çirkli, çamurlu və boş bir uçurum kimi təsvir eləyir. Oxucusu ilə birlikdə başqa bir aləmə, yaxşı bir mühitə köçmək istəyir. Məsələn, Ələbət, çıxalım, həm bugün uzaqlaşıb gedəlim dünyadan, gözəl bir aləmə ki, avtor bu şeirinin sonunda qaçıb getmək istədiyi mühitin insanlarını qan içən, məsləkinin hər an cinayətdən ibarət olduğunu və qanun adına deyilənlərin hamısının boş sözdən, nağıldan başqa bir şey olmadığını göstərir. Nəhayət, haman şeirin sonunda həm nəzm və həm də nəsrlə hazırki mühitdəki insanların sərbəst yaşamadığını göstərir. 3. Məmməd Əkrəm yuxarıdakı fikirlərini 1926-cı ildə yazdığı gələcək şeirində yekunlaşdıraraq belə bir quruluşda gizli mübarizəyə, patpoliyə keçməsini oxucusundan tələb edir. Azərbaycan Baş Mətbuat Müdiri Naçalnik Cəfərov, 14-2-ci ay 1942. İstintak zamanı Əkrəm Cəfər ha andaman eləyib ki, o şeirləri mən yeni yetməkən yazmışam, sırf məhəbbət təəssüratlarıdır, məhəl qoymayıblar. Naçalnik Cəfərovun möhtəbər ekspertin daşdan keçən bəyindən sonra kim idi onun andamanını vicdalan? Maraq üçün getdim arxivlərə, qaldırdım köhnə jurnalları, baxdım həmin yazılara. Vallah və billah çılğın bir gəncin sırf məhəbbət yaşantılarıdır. Siyasi heç nə yoxdur onlarda. Maarif və Mədəniyyətin 1924-cü ildə çıxmış birinci sayından köçürülən bu sətirləri. 18 yaşlı Məhəmməd Əkrəmin rəsmin etüdündəki sevda yaşantılarıdır bunlar. Bu düşüncələrə antisovetizm deyən ekspert o qabiliyyətlə dırnaq arası istəsəydi sabahın xeyri də düşmən deyişi kimi mənalandıra bilərdi. Nə? Demək istəyirsiniz, yəni bizim sabahımız şərdən ibarətdir, xeyirli heç nə yoxdur yaşayışımızda? Hadad deyir ki, onu demək istəməmişəm. Səmərə verməzdi. Necə istəsəydilər, elə də yozacaqdılar. Gənc Əkrəm də 1924-cü ildə Lahıcdan Bakıya təzə gəldiyi şeirlə yatıb durduğu günlərdə yalnız və yalnız eşq siyasətini düşünə bilərdi. Ona görə də yazırdı. Şimdi yenə mənə həyatı sevdirən dünyada bir şey varsa, o da rəsmindir. Bu mini-mini lövhəni mən daima sinəmin, daha doğrusu qəlbimin üstündə saxlamaq, bəsləmək istəyirəm. Fəqət sən ey şimdiyə kibi dünyada hər kəsdən, hər şeydən çox sevdiyim, şimdi və bundan sonra isə hər şeydən, hər kəsdən çox iyrənəcəyim. Artıq mən səni görmək istəməm və səni oyanıqkan deyil, röyada belə təsadüf etsəm, üzümü başqa cəhətə çevirmək, səni görməmək üçün gözlərimi qapamaq istərəm. 9 il həbs cəzası almış, Orta Asiyada olmazın əziyyətlər çəkmiş Əkrəm Cəfərə, bəlkə də həbsindən çox, o rəzil rəy təsir etmişdi ki, qayıdıb gələndən sonra daha şeirin daşını atdı. Gizlində ürəyini boşaltmaq üçün yazırmış, amma çapa vermirdi. Küsmüşdü, qəlbi sınmışdı. Elmdə də əruzu yəqin ona görə seçmişdi ki, bu riyaziyyat kimi dəqiq bir sahə idi. Qulp qoymağa, eşəliyib içindən əmma çıxartmağa, əl yeri qoymayan qəliblər, təflidələr, formullar. Aşıqı olduğu əruzu sadələşdirmək səmtində dəyərli bir xidmətli də oldu Əkrəm müəllimin. Sıra-sıra dil sındıran məfaüllərin, failətünlərin, mütəfaüllərin əvəzinə bütün əruz qəliblərini asanlıqla ifadə edən 5 kəlmə təklif etdi. Dil, pərdə, qələm, nüvə, can. Səs çəkisi etibarı ilə bütün əruz təriflərini bu 5 kəlmədən yaratmaq mümkün idi. Həm də bunların ərəb qəliblərindən fərqli olaraq anlaşılan mənaları da vardı. Bir dəfə soruşdum ki, niyə məhz bu sözlər? Əvvəl dedi ki, qoy bunu da gələcək araşdırıcılar müəyyənləşdirsin, mənalandırsın. Amma sonra izah elədi. Nüvə əsrimizə işarədir. Pərdə canla dilin arasıdır. Qələm isə o pərdəni yox edən ruhu sözə çevirib canlandırandı. Əkrəm müəllim axıra can stalinizmi və onun törtöküntülərini bağışlaya bilmədi. Stalindən, Mircəfər Bağırovdan danışanda həmişə əsəbləşdi. Haqqı vardı. Talini şikəst eləmişdilər. Necə bağışlayaydı? Mən də öləcəyəm hər insan kimi. Lənətlər, nifrətlər saçaraq sənə. Bu qanlı kitabım qalacaq miras öldürdüklərinin varislərinə. Səməd Vuğunla dostluq eləmişdi. Bu ona, o buna şeirlər ithaf eləmişdi. Bu Səməd idi. Ağarırkən göyün siyah kəfəni, bugün bir coşqunluq vardır qanımda. Mən əski qəlbi ilə anaraq səni demişdim. Ah, Əkrəm, olsan yanımda. Bu da Əkrəm. Səndən nə xatirələr yaşayır məndə, Səməd. Nə əziz xatirələr və yaşayacaq ruhumun vətənində iləl əbəd o təmiz xatirələr. Amma bu da Əkrəmdir. Agentura məlumatlarından. Karodan, 27 avqust 1940-cı il. Dünən saat 17:30-da öz otağımda Əkrəm Cəfərov mənə deyirdi. Hirsimdən necə partlamayım ki, dırnaq arası şair və yazıçılar ev alırlar, mən yox. Mənim nəşr olunmuş qiymətli əsərlərim var. Onların əsərləri isə az savadlı kolxozçular və kütlə üçün yarayar. Onların əsərləri ucuz siyasi səciyyə daşıyır. Zərrəcə bədii dəyəri yoxdur. İki ordenli Səməd Vurğun bunu istehsalı gülüşlə dedi. Bir savaddır. Onu nəinki araşdırmaq, oxumaq belə darıxdırıcıdır. Bu şairlər və onların mövzuları yalnız təbliğat üçün lazımdır. Amma hamısına ordenlər, mənzillər verirlər, hörməti zəddə xırtdəydən. Zurna üçün deşik nədirsə, onlar da odur. Biliyib barmağını basırsan, istədiyini deyirlər. Mərmən, Şekspiri, Höteni, Hüqonu, Talstoyu, Nizamini, Firdovsunu oxuyandan sonra onları mütaliə edə bilərəm? Təbiidir, zaman ötdükcə hər kəsin hadisələrə, insanlara münasibəti, qiymətləri dəyişə bilir. Amma Əkrəm müəllimin bütün məziyyətləri ilə yanaşı mövqi məsələsində mütəhərrikliyi də vardı. Bəzən yarı zarafat, yarı gerçək, müəyyən dissertasiya müdafiələrindən qabaq söylərdi. Göylərə qaldırım, yoxsa yerə vurum. Biliklə, ləbələb olduğundan asanlıqla onu da, bunu da etməyə qadir idi. Lakin burası da vardı ki, dildə çox mövqeyi ifadə edə bilən Əkrəm Cəfər üçün yazı müqəddəs idi. Nəşr edilmiş, yayılmış əsərdə ən xırda mətbəə xətasından tutmuş, çeşidli elmi qüsurlara dək heç nəyi bağışlamırdı. Elmdə doğruçuluq onun üçün müqəddəs meyarı idi. Həyatda çox güzəşlərə yetməyi bacarsa da, elmi prinsipiallığı nəyinsə xatirinə qurban vermək ona yadı idi. Bir zirək ədəbiyyatçı poeziya ilə riyaziyyatın əlaqələrinə aid kitab düzəltmişdi. Təqdim etmişdi doktorluq kimi müdafiəyə. Oxuyub bir şey anlamayan bir neçə çox samballı, titullu alimi də yəqin ki, hazır rəyləri imzalamağa razı sala bilmişdi. O rəylər də həmin kitabın müqəddiməsində nəşr edilmişdi və istər-istəməz oxuyana müəyyən təzyiq göstərirdi. Fikirləşirdin ki, bir halda bu boyda akademiklər müsbət rəy veriblər, demək burada nəsə böyük kəşf var. Sadəcə, mən savadım yetmədiyindən anlamıram. Amma Əkrəm üçün o imzalar yox, həqiqətin özü avtoriteti idi. Yüzlərlə mənbə oxudu, saysız xaişlərə, əşi işin olmasın, yüzü bu cür müdafiə eləyir yayındırmalarına məhəl qoymadı. Alim qətiyyətindən əlavə, onda bir lahış tərsliyi də vardı. Kəsti həmin müdafiənin qarşısını. Avantura baş tutmadı. Düzlükdən söz düşəndə bir dəfə mənə müəllimi Marr'ın söylədiyi əhvalatı danışmışdı. Marr ilk gəncliyində gedir Parisə oxumağa. Bir evdə kirayənişin qalırmış. Təzə gəldiyi gündərmiş. Evə məktub yazır. İstəyir aparsın poçt qutusuna atmağa. Ev sahibəsi deyir ki, ver qulluqçu atar. Amma sahibə cavan tələbənin tərəddüdünü görəndə hiss edir ki, deyəsən oğlan məktubun itabata düşməsindən ehtiyatlanır. Alır zərfi və atır pəncərədən küçəyə. Mar xatırlayırmış, ürəyim qopdu. Sahibi məni sakitləşdirdi ki, narahat olma. Küçədə kimsə götürəcək, mütləq poçtusuna atacaq. Arxan ol, məktubun ünvanına yetişəcək. Çox keçmir ki, pəncərədən tullanmış məktubun cavabı gəlir. Əkrəm Cəfərin ən çox sevdiyi şair Ömər Xəyyam idi. Ömrü uzunu Xəyyamı oxudu. Hər oxuduqca feyz aldı, rübailərini dilimizə çevirdi. Ayrıca kitab halında buraxanda da onu müəllimi Cavidə ithaf elədi. Və bu misralarda Əkrəm müəllimindi. Cavid öz ruhuna bir dost aramış, şeirin şərabını birgə içməyə, öylə bir ruhdaş ki, əbədiyyətlə qalsınlar baş-başa, ürək-ürəyə. Həyatının bütün sıxıntı və niskillərindən qaçmaq üçün Əkrəm Cəfərin adası vardı. Ruhdaşı olduğu böyük şairlərin yaratdığı şeir dünyası. Gənclik çağlarında Bakıya yenicə gəldiyi əyyamlarda universitetə girə bilməsəm, özümü tramvayın altına atacağını demişdi Əkrəm. Universitetə də girdi, adi bir miskər oğlu bütün maniyələrə baxmayaraq Azərbaycanın zirvə alimlərindən birinə də çevrildi, daim diri qalacaq qiymətli əsərlər də yaratdı, amma məşhur bir deyiş var ki, sevgi tramvay deyil, birinə gecikəndə o birinə minəsən. Bir dəfə ötürdün mü, bir daha geri dönməz. Bəxt tali uğru da tramvay kimiymiş. Biraz mühitdən olmuşdu, biraz özündən. Əkrəm Cəfər ləngimişdi, onu ləngitmişdilər. Tramvay ötüb keçmişdi, daha o tramvayın altına atılmaq da gecə idi. Adi adam kimi, sıravi alim kimi yaşayırdı. Özündən qat-qat əskiklərin buyruğu altında işləyirdi. Yazdıqlarını çap etdirməyə imkanı ilə yoxa bənzər kimi idi. Gərək belə olmayaydı. O, canlı klassik idi axı. Neyiniyəsən? Maestrodan sevgi məktubu. O, ilk dirijorumuz deyildi. Amma dirijorluğu bizdə uca səviyyəyə qaldıran məhz Niyazi oldu. O, Azərbaycan dirijorluq sənətində etalon yaratdı. Azərbaycan dirijoru olaraq dünyaya çıxdı. Simfonik musiqidə əsrlərcə ənənəsi olan qərbin ən ali musiqi məclislərində sayğı ilə qarşılandı. Dünyanın neçə böyük ölkəsinin ən şöhrətli orkestrlərinə şefli etdi. Cüssəcə kiçik olan Niyazi xarakterci çox güclü idi. Adi vaxtda, küçədə bayırda ilk dəfə görən bəlkə də onun böyük Niyazi olduğuna şübhə eləyərdi. Lütfiyar İmanov mənə maestro ilə birinci qarşılaşmasının təəssüratını söyləyib. Eynən düşündüyüm kimidir. 1945-ci ildə ilk dəfə Lütfiyar Bakıda böyük qardaşının toy məclisinə qonaqlardan biri kimi gələn arıq, balacaboy adamı xəyalındakı möhtəşəm Niyazi ilə heç cür uyğunlaşdıra bilməyərək çaşbaş qalıbmış. Amma səhniyə qalxanda, pult arxasına keçəndə sanki Niyazi boybuxunca qat-qat böyüyürdü. Ömrünün son illərində dövlət konsertlərindən əvvəl çox vaxt evlərindən onunla birgə çıxardıq. Dəfələrlə görərdim ki, halı sən deyən yaxşı deyil, nəfəsi təngiyir, ürək həblərini qoyur dilinin altına. Lakin bir az sonra onun səhniyə, səhhətinin bayaqki vəziyyəti o yana qalsın, ümumən sininə tən gəlməyən necə qıvrıq hərəkətlə qalxdığımı, necə şövqlə, ilhamla orkestri arxasınca apardığımı seyr etdikcə heyrətlənərdim. Əslində heyrətlənməli də deyildi. Anlayırdım ki, ona daxildən bu ilahi gücü verən sənət eşqidi cilovsuz istedadıdır. Niyazının təbiətində bir hökmetmə həvəsi vardı. Yalnız səhnədə deyil, elə gündəlik həyatda da daim diqqət mərkəzində birinci olmağı, ətrafındakıların həmsöhbətlərinin ona tabi olmasını komanda verməyi xoşlardı. Olsun ki, bu bir yandan 10 illərlə vəzifələrdə işləməsi, orkestrlərə başçılıq eləməsi, idarəsi altında ona danışıqsız tabi çoxlu adamların çalışması ilə bağlı yaranmış vərdişi idi. Ancaq yalnız bu deyildi. O uşaqlıq illərində Sergey Urgentiziya adına Zaqafqaziya hərbi hazırlıq məktəbində oxumuşdu. Onunla təhsil alan Həzi Aslanov, Aslan Vəzirov, Akim Abbasov sonralar məşhur hərbiçilər olmuşdular. Niyazi musiqinin ardınca yetsə də, hərbiçi oturuşu və duruşu, hərbiçi intizamı, hərbiçi hökmranlığı xasiyyətinin dəyişməz və sabit cizgilərinə çevrilərək onunla ömrünün axırına can qaldı. Niyazi bir dəfə yeniyetməli dostu Akim Abbasova zarafatla çox loğalanma ki, generalsan, mən də musiqinin marşalıyam deyəndə haqlı idi. Bəlkə də bu tükənməz, aşıb daşan istedadla hərb sənətinin ardınca yetsəydi, elə marşallığa da yetərdi. İlk marşalımız olardı. Həmin yolu yetmədi. Böyük dirijorumuz oldu. davam etdirmədiyi hərbçilik yolunun Niyazidə dövlətçi bir hissiyyatın da dərinləşməsində, qabarıqlaşmasında mühüm təsir olmuşdu. O, özünü dövlətə, yuxarı eşalona daxil bir şəxs hesab edirdi. Müəyyən mənada elə belə idi də. Və bu bağlılığı ilə qürrələnirdi. KGB ilə də əlaqəsi vardı və dövlətçi, hərbi mahiyyətli olduğundan bu fəaliyyətlərindən də gizli bir iftixar duyardı. KGB-dən gərək ki, Sədr Krasilnikovun ona səmərəli əməkdaşlığa görə təqdim etdiyi hədiyyəni mənə göstərəndə gözlərində parlayan sevinç indi də gözümün qarşısındadır. Niyazinin Azərbaycan musiqisi və mədəniyyətində nə qədər əhəmiyyətli bir sima olduğu onun sağlığında da bilinirdi, onsuz həyatımızda əvvəlkindən daha artıq duyuldu. O bir məhək daşı idi. Uca sənətkarlığı ilə yanaşı, xasiyyətində hərbçi sərtliyinin olması ona mədəniyyətimizə zərərli meyllərin, kal ünsürlərin, zövqsüzlüyün sirayət etməsinin qarşısını qətiyyətlə almağa imkan verirdi. Onun varlığı hətta çoxdanın püxtə sənətkarlarını da ekrana, efirə, səhniyə çıxanda Niyazı görər, eşidər deyə özlərini yığışdırmağa, daha səfərbər, daha məsuliyyətli olmağa badar edirdi. Bir ara dalbadal çoxlu yeni mahnıları ifa etməli olan Şövkət Ələkbarova sözləri əzbərləməyə vaxt tapmadığından mətnləri bloknotdan oxuyurmuş.